No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Dragice i drugovi, dobar dan i ono potkivanog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija na internet radiju www.daškojmlađa.com 26. decembar 2025. godine, kao što sam vam obećao, poslednji petak u godini radimo muzički pregled 2025. godine kada je reč o soul muzici i to soul u najširem mogućem kontekstu. U naredna dva sata imat ćete prilike da me manje slušate u smislu mog iritantnog vokala, ali ćete zato imati prilike da slušate divne soul vokale. Gledat ću da dakle manje pričam, više da slušamo muzike. Biće tu retro soula, dakle nečega što zvuči kao iz 60-ih i 70-ih, a snimljeno je ove godine. Izabrao sam par pesama koje koketiraju malo čak i sa recimo klubskim zvukom, dakle ima elemente diska, čak bih rekao u jednoj pesmi i elemente house-a. Opet sa druge strane neke pesme malo podsjećaju na klasični ritam i blues, ali na kraju krajeva nije ni bitno, sve to soul Soul, evo kako sam ja to zamislio, dakle, osim početka da ćemo slušati dve pesme u paketu, u nastavku emisije najavljivaću onako po tri pesme, čisto onako najosnovnije informacije, i još jedna bitna stvar koju želim da vam napomenem, dakle, ja sam u principu napravio ovde sad jedan uži izbor, iako je taj uži izbor traje 3 sata, jel ova, ova emisija, ali imam i širi izbor soula iz 2025. godine, pa ako volite novu muziku, ako volite soul muziku, ja ću vas zamoliti, i to ću ponoviti više puta u toku emisije, da postanete član na Patreonu, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Tamo ću okačiti link, može Spotify, možete mi tražiti slobodno u mail i neki drugačiji link. Dakle, ne morate se pretplatiti na, na ovaj podcast, uopšte vas na to ne teram. Ono što je bitno je samo da, da budete deo te Patreon zajednice, a da ne plaćate ništa. Sve što treba da uradite, odete na www.patreon.com kroz unutrašnja emigracija i da prijavite svoj mail. To je sve što treba da uradite, dakle, besplatno je apsolutno, i na toj stranici ćete moći pronaći i jednu širu listu po mom izboru najinteresantnijih soul pesama za 2025. godinu. Biće to na Spotify-u, a ako ne koristite Spotify ili ga potpuno opravdano bojkotujete, slobodno mi možete pisati, pa ću vam poslati link u nekoj ovoj drugoj formi. Dakle, još jednom, www.patreon.com kroz unutrašnja emigracija, ne morate da se pretplaćujete, dakle, skroz je besplatno, samo prijavljujete svoj mail. Pa evo da počnemo, dakle, ovo što smo slušali na početku jeste Nia Win, jedna nova pevačica, pesma se zove I Wish It Would Rain, i ono što je interesantno, malo se i prepoznaje u ovoj pesmi, jeste da je za produkciju bio zadužen legendarni Paul Weller. U nastavku jedan projekat još jednog producenta, i to iz Detroita, on se zove Don Was, a njegov projekat se zove The Pan Detroit Ensemble. Inače, Don Was je baš, baš onako uspešan basista i muzičar i producent, čovek koji je radio između ostalog i sa Stonesima, sa Bobom Dylanom, sa Willie Nelsonom, sa Iggy Popom, B-52s i tako dalje. Spisak je zaista dugačak. On ima jedan svoj novi projekat, da tako kažem, lokal patriotski projekat, Pan Detroit Ensemble, i kompozicija sa njegovog novog albuma zove se This Is My Country, a nakon toga slušat ćemo i novog Curtisa Hardinga koji dolazi iz Atlante i kompozicija The Power. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija.
Some people think that we don't have the right to say it's my country. Before they give in, they'd rather fuss and fight and say it's my country. I've paid 300 years or more of slave driving sweat and welts on my back. This is my country. Just to live equal as a nation. This is my country. Ooh.
as a nation. This is my country.
Curtis Harding, već dobro poznati retro soul izvođač iz Atlante i kompozicija The Power. Pre toga slušali smo Don Woza i njegov Pan Detroit Ensemble, kompozicija This is My Country, negde nastavak one pesme This land is your land, this land is my land, što i Sharon Jones fantastično obrađuje. Evo ovo emisiju u kojoj se bavimo pregledom 2025. godine kada reč o soul muzici, odmah da vam u prvom delu emisije predstavim i neke albume koji su po mom mišljenju najinteresantniji i treba da ih slušate onako u paketu ako volite ovu vrstu zvuka. Can't Lose My Soul, debitanski studijski album američke gospel soul grupe Annie and the Caldwells. Taj album je objavljen u martu 2025. godine za izdavačku kuću Lou Aka Bop, to je izdavačka kuća Davida Byrna iz Talking Heads-a. Inače, ovaj album, koji se, kao što rekao, zove Can't Lose My Soul, sniman je u Mississippi-u i zapravo ovo je jedan porodični projekat, negde kombinacija soula i gospela. Imaćete na tom albumu priliku da čujete glasove, ali i instrumente svih članova porodice Caldwell, Annie Caldwell, Willija, Abela, a i ćerke Annie Caldwell su dale svoj doprinos, Ann Jessica i Deborah. Dakle, kombinacija gospela, soula, a boga mi i diska i R&B-a je ovaj album koji vam zaista preporučujem. Drugi album, odnosno druga ploča koju bih vam preporučio, a da je izašla ove godine, jeste nešto što nam dolazi iz Velike Britanije i konkretno iz Škotske. Jedan odličan, odličan Northern Soul album. Ima baš i spotove koji imaju taj vizualni identitet Northern Soula. Album se zove Dancing at the Edge of the World. Debitanski studijski album škotske pevačice i kantautorke Brooke Combe. Album je objavljen 31. januara 2025. godine, iako su se singlovi pojavili i ranije 2024. godine. Ja sam Brooke prvi put video kod Julesa Hollanda, onoj čuvenoj emisiji na BBC-u, i odmah me je kupila ovo jer je uživo zvučala fantastično. I treća ploča koju bih vam takođe predstavio jeste Flowers, četvrti studijski album američke soul grupe Duran Jones and the Indications. Ovo je zapravo sad već i postala jedna od najvažnijih soul grupa u ovom retro soul revivalu koji se dešava već 20-25 godina. Album je objavljen za izdavačku kuću Dead Oceans, mada Duran Jones dolaze, imaju svoje korene i vezani su za onaj čuveni Columbine Records iz Ohaja. Album je produciran u Chicagu i da, to je to. Ajde da slušamo te tri numere. Počet ćemo sa Annie and Caldwells. Pesma se zove Wrong. Nakon toga Brooke Combe, a onda Duran Jones and the Indications. Slušate unutrašnju emigraciju.
It's gonna be okay. Baby, it's gonna be okay. It's gonna be okay. Everything's gonna be okay.
Taking on home, I was wrong. vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledati vid svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Od vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiju. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrarevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.
I'm next to you, you see, I'm caught up in the world. And now that you're gone, I know that you are all.
Da li znate da ja statistički dobijem više poruka i više mailova sa vašim pitanjem odakle je ovaj džingl, nego što me pitate odakle je ova pesma? toliko o vama kao slušalcima. Da li vi slušate mene, da li slušate muziku ili slušate samo džinglove? Napravit ću 3 sata samo džinglova i verujem da će to biti najslušanija emisija. Šalim se malo, ali da, ljude jako vidim, kako da kažem, isprovocira ili ih inspiriše na neki način po neki džingl. I pogotovo za ovaj misterije organizma, ovaj džingl, dobijam često pitanja u smislu jebačine, jel? Belasaju se guzovi i tako dalje. I uvek me pitaju ljudi odakle je to, dakle, ponovit ću evo, još jednom za one koji ne znaju. Reč je o filmu Dušana Makavejeva, Misterije organizma, i također da odgovorim da jeste, to je glas Milene Dravić u tom klipu. Šta da vam kažem, ako niste gledali Misterije organizma, to vam je lektira, morate to da pogledate. A mi nastavljamo da preslušavamo najbolji soul iz 2025. godine. Ja sam vam predstavio odmah na početku 3 ploče, dakle, koje u celini vam preporučujem da preslušate. Duran Jones and the Indications, njihov album Flowers. Mi smo slušali pesmu Without You, nešto ranije odličan Northern Soul koji dolazi iz Škotske, Brooke Combe, njena kompozicija How Can I Tell You ili ti Love Me More, i nešto što dolazi iz Amerike i što onako ima svoje korene i u gospelu, ali sa modernom produkcijom, Annie and the Caldwells, Wrong, inače album se zove I Can't Lose My Soul. Sada ćemo do Nemačke i slušat ćemo nemačkog producenta koji je počeo sam, do it yourself, imao muzičku karticu čovek i sve svirao sam kod kuće. Podržavam ja to, lepo je, možete biti kreativni, ali nema ništa lepše nego kad odete na probu i onda popijete naravno bezalkoholno pivo sa društvom dok pravite pauzu na probi. Frank Pop Ensemble, dakle, Frank Pop je nemački funk soul producent koji je inspirisan takozvanim Blue Eyed Soulom, ali je i čovjek onako mod, voli mod rock i funk, i dospeo je nekako do Paula Wellera, koga je obožavao ceo život, i uspeo je sa njim da snimi zajedničku pesmu, tako da ćemo slušati jednog Nemca i jednog Engleza, Frank Pop Ensemble featuring Paul Weller. Pesma se zove Right Before My Eyes. Nakon toga još jedna saradnja. Irma Thomas, to vam je pevačica iz New Orleansa, žena koja je bila savremenica još Aretha Franklin i recimo Etta James, ali nije imala tu uspešnu karijeru kao dve prethodno navedene pevačice 60-ih i 70-ih, ali jeste imala određeni kultni status, pogotovo u svom gradu New Orleansu. Sarađivala je naravno i sa Dr. Johnom. Ako nije sarađivala s Dr. Johnom, nije iz New Orleansa. E, sad se ona u penziji je žena, ali se pridružila jednom novom funk bendu iz njenog grada koji se zove Galactic, i zajedno su snimili jedan interesantan izvestan album sa kojeg ćemo slušati pesmu Puppet on Your String. A nakon toga i jedan hit koji je, boga mi, stigao i do mainstream radija, ali je odličan, nešto što bih ja definisao kao latino soul, Hermanos Gutierrez i kompozicija Elegantly Wasted, inače pesma koju je producirao Dan Auerbach iz Black Keys. Dakle, ovim redosledom Frank Pop Ensemble, njegova saradnja sa Paulom Wellerom, Galactic i legendarna Irma Thomas, a onda Hermanos Gutierrez u emisiji Unutrašnja emigracija.
voda ne bi trebalo da ima ni miris, ni boju, ni ukus. Međutim, u česmama na bockama ona ima sve ove osobine, a uz to sadrži i fekalne bakterije.
So you can put your hands right around my heart, boy. Feel it beat in your fingers while I'm breathing. So now you are a part of me. Will you ever let me go? Will you ever even know how I feel when you're in control? Oh, baby, won't you let me in? 'Cause you got me feeling like crazy baby that could fill up a billion seas, drowning in the very depths of my being, hoping that you rescue me. On repeat, no more love, no more trust. I got nothing left to give you. Will you ever let me go? Will you ever even know how I feel when you're in control?
Losing all the way you play with my head. soul. Feel like I'm a loser's pawn. Oh, oh. Show me how to taste it. Money's got me racing. Go look in the wasted. Oh, oh. Girl, we gotta place it. We don't wanna waste it. Go look in the wasted. Oh, oh. I love the wine and all the rose. The heat of El Paso. Martha, when it's cold, you taste like candy on the tongue. Flavor in my bones, floating on your tongue. You and me alone. I never wanna let go. Never wanna stay away too long. The way you play with my head, you wanna play to my soul. Feel like I'm a loser's ball.
Pustio sam da vam kažem da ovde na ovom singlu sastava Hermanos Gutierrez gostuje Leon Bridges, takođe istaknuti soul pevač novije generacije. Dobro je to neko opisao kao Latino soul, ima neki ovaj južnjački onako ovaj prizvuk. A evo u 44. minutu utakmice, 44. minutu emisije na teren, na playlistu istračavaju predstavnici disco funka, predstavnici nešto modernije produkcije. Ovo sam takođe slušao ove godine. Naime, Donny Bennett. Ne znam da li ste čuli za čoveka, ako niste, bitno je da ga pogledate, zato što jako smešno izgleda. Ukucajte u Google Donny Bennett, australijski muzičar je u pitanju. Čovek je inače basista i svi spotovi mu imaju tu neku retro VHS estetiku, ali i sam izgleda jako smešno. Dakle, čovjek kao da je stand-up komičar. Ne znam kako mu izgledaju ovaj nastupi, da li ovaj i on kombinuje, ne znam, recimo stand-up sa muzikom, ovaj, ne znam, kao što je to činio nekad Boža Petrović ili Đorđe Balašević, ali trebao bi u svakom slučaju, zato što izgleda onako baš komično. A kada reč o muzici, čovjek je uglavnom fokusiran na neku kombinaciju funka sa diskom uz neke elemente soula. Sve što objavljuje, objavljuje nezavisno. Dakle, slušat ćemo prvo Donnya Bennetta i njegovu kompoziciju Bernard's Boogie. Nakon toga svi znate za Marka Ronsona, ovo je jedan potpuno onako iznenađujući single gde se on u toku leta pojavio sa ovom pesmom. Pesma se zove Suzanne, saradnja Marka Ronsona i takođe veoma popularne pevačice Ray. Reč je onako o jednom modernom pop soul singlu, ovaj, i zaista dosta podsjeća na Amy Winehouse. Snimano je u Njujorku i ne znam da li su se trudili da evociraju sećanje na saradnju Marka Ronsona i Amy Winehouse, ali u svakom slučaju su uspeli. I treća pesma koju ćemo slušati u ovom setu jeste sastav Say She She. Reč je o tročlanom ženskom sastavu koji je osnovan u Brooklynu i za neke 4-5 godine postojanja već su objavile tri albuma. Ove godine su objavile album Cut and Rewind. Reč je o albumu koji, opet kažem, kombinuje elemente soula i elemente diska. Slušat ćemo pesmu Take It All, inače izdavač je Karma Chief Records. Ali idemo prvo do Australije i počinjemo sa Donnie Bennettom, Bernard's Boogie. We'll be right back.
Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
Pa kako danas onda uopće živite?
Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava ako da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili Kinez.
Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, now dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. She's a winding road been running on down since I was 7 years old. And I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to find a day I've been feeling all along. I said to
Tri put sam video Tita, tri put ću vam reći za Patreon, rekao sam na početku, reći ću vam sada i reći ću vam na kraju emisije. Dakle, patreon.com kroz unutrašnja emigracija, na tom sajtu ćete imati onako malo opširniju playlistu. Dakle, neće biti samo ove pesme koje danas slušamo, već i neke koje nisu stale u ovu emisiju, a objavljene su 2025. godine. Ako vam to interesuje, dakle, postanite član na Patreonu, ne morate ništa plaćati, patreon.com kroz unutrašnja emigracija, samo prijavite vaš e-mail i to je to. Hvala puno unapred. Slušali smo Say She She, dakle, tri devojke i kompoziciju Take It All, a sada u 12 časova i 2 minuta ulazimo u drugi sat našeg druženja. Opet slušamo neke kompozitore i neke umetnike koji su okrenuti ka retro soul zvuku. Prvi takav je Dylan Chambers, koji je odrastao u Teksasu, a trenutno je u Los Angelesu, i reč je o debitantu koji je inspirisan celom tom novom američkom retro soul scenom. Objavio je album For Your Listening. Mi ćemo slušati njegovu pesmu Love Like This, dakle, to je od Dylana Chambersa. Odmah nakon njega idemo do Engleske i slušamo Ellen Bailey. Ona je više onako blues, odnosno Amerikana, orijentisana pevačica. Interesantno je da je inače i koleginica radio prezenterka, osim što je muzičarka. Nju sam otkrio tako što sam slučajno gledao na TV-u, odnosno na YouTube-u. U stvari nije bilo na YouTube-u, bilo na onom BBC playeru. Gledao sam Glastonbury tokom leta, to sam vam već pričao, i primetio sam njen nastup i onda sam obratio pažnju. Inače, devojka nema neku veliku komercijalnu popularnost i vidljivost, ali jeste bila već onako predgrupa velikim imenima, posebno bluza, kao što je John Bonamassa. A svirala je, kažu, i kao predgrupa Julesu Hollandu, odnosno Vanu Morrisonu, i sada je objavila jedan skup pesama koje onako više podsjećaju na soul nego na blues. Pesma koju ćemo slušati zove se Better Days, i treća devojka koju ćemo slušati u ovom bloku jeste Emma Jean Thackeray, jedna vrlo interesantna muzičarka koja je ove godine objavila album Weirdo. Inače, taj album je bio i nominovan za Mercury nagradu, nagrada za najbolji album u Britaniji i Irskoj za 2025. godinu. Nije dobila tu nagradu, ali je nominovana, i ona se malo razlikuje od svega ovoga što slušamo danas u emisiji, s obzirom na to da je ona školovana muzičarka koja je inspirisana pre svega džezom, tako da kombinuje soul, rock, džez, funk, hip hop, šta god želite. I ono što je interesantno, onako dosta je ličan album, teme su nekad u pesmama teške, tiču se možda čak i depresije i nekih suicidalnih misli, odnosno problema kroz koje je prošla ova umetnica, ali je sve to nekako spojeno sa muzikom koja je, da tako kažem, da upotrebim englesku reč, uplifting, tako da na kraju nekako album ispada pozitivan, iako se, kažem, bavi teškim temama. Dakle, ovim redosledom Dylan Chambers, predstavnik Amerike, zatim Alice Bailey i Emma Jean Thackeray iz Velike Britanije. Could be so blue.
Ako životna energija ne prožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.
People, oh, better day. icy body. Every time I close my eyes, yours and mine, suspended in time, they're all around me. The clock is frozen, hands hang on a five, and I'm a nine. The hour is mine, girl, yours is taken.
Emma Jean Thackeray i Save Me, vrlo interesantna umetnica, kažem nominovana za najbolji album 2025. godine, umetnica koja kombinuje jazz sa soul, rhythm and blues, pa čak i hip hop elementima. Inače, ona objavljuje za izdavačku kuću čuvenog Jalsa Petersona, tako da ne može da ne valja, što bi se reklo. Pre toga slušali smo Alice Bailey, koja je više okrenuta nekom blues zvuku, i pesmu Better Days, a onda pre 10 minuta i nekog jednog debitanta iz Amerike, iz Teksasa poreklom, Dylan Chambers i Love Like This. U 12:18 nastavljamo da preslušavamo neke interesantne pesme koje su snimljene 2025. godine. Ponavljamo, ovo je izdanje Unutrašnje emigracije koje je u potpunosti posvećeno soul muzici i srodnim muzičkim žanrovima. U sredu ste imali priliku da slušate Migetov izbor kada je reč o najboljem panku 2025. godine, pa ukoliko više volite taj zvuk, preporučujem da na podcastu potražite emisiju od srede, a u ponedeljak i utorak se također družimo i bit će to muzički pregled 2025. godine bez obzira na žanr. Spremio sam 100 pesama, 50 u ponedeljak, 50 u utorak. A mi nastavljamo sa današnjom emisijom i to sa sastavom Young Gun Silver Fox. Inače, jedan od osnivača tog benda je vrlo interesantan muzičar Sean Lee, čovjek koji je već zakoračio u sedmu deceniju života i koji za sebe ima, pokušao sam da prebrojim, ali nisam uspeo, mislim, preko 30 ili 40 izdanja i to pod različitim imenima, dakle i kao Sean Lee, onda ima onaj njegov projekat, kako beše ime, da, Ping Pong beše, jest Ping Pong, Sean Lee, Sean Lee's Ping Pong Orchestra, da, s tim bendom je delovao početkom 21. veka, a sada je zajedno sa svojim kolegom objavio i novi album u okviru projekta Young Gun Silver Fox. Ta ploča zove se Pleasure i sa te pesme, sa tog albuma slušat ćemo pesmu Stevie and Sly. Nakon toga u nastavku emisije slušamo jednu saradnju dva muzičara, Jordan Rakey, momak koji je više okrenut ka nekom neo-soul zvuku, i Jalen Ngonda, koga smo ranije i slušali, američki retro-soul pevač koji izdaje za Deptone Records. I treća pesma koju ćemo slušati u nastavku emisije jeste pesma grupe Parcels. Za njih ste možda čuli, s obzirom da su prilično komercijalno uspešni i onako radio-friendly band. Parcels dolaze iz Australije, ali su se preselili u Berlin, jer su eto hipsteri i žele da uspeju u muzičkom svetu. Oni su negde najviše okrenuti onom Nile Rodgers zvuku u smislu produkcije, vole disco, ali vole elektroniku i funk, i ove godine su objavili album Loved, ja mislim da je to njihov, jeste, treći studijski album, tako da ćemo sa tog albuma slušati kompoziciju To Be Loved, ali počet ćemo sa Young Gun Silver Fox, kompozicija Stevie and Sly.
Well, you can call me old-fashioned, but I can't help looking back in, wondering if I was born in the wrong time. Something inside is pulling me like a magnet, drop a needle that I can't stop me. Yeah. Give me that magic, then I gotta have it.
Dana 23. aprila 1912. godine, kralj Nikola shvata da ga neko provocira zovući ga telefonom u 2, 3 ili čak 4 sata poslije ponoći, a onda mu spušti slušalicu. Zvanje je počelo 20. aprila iste godine, ali je kralj mislio da nešto nije u redu sa vezama ili da mu struje ne valja.
Alo! Alo!
Help when
imam jednog prijatelja iz ovaj, Nemačke koji, kako on to voli da kaže, sluša isključivo ojčinu. Ovaj, sluša ovaj muziku, ovaj, ali završi na koncertu Parcelsa i onda mi je, sećam se, slao pre nekoliko godina ovaj, poruku i kao ovaj, matori gde su ovi bili celog mog života. I tako da eto i fanovi oj punk i generalno skinhead, skinhead i ovaj ponekad završe na koncertima Parcelsa. U svakom slučaju upoznaćete neke jako lepe dame na njihovim koncertima, ako ništa drugo, ako već niste fan te muzike. Ovo je klasična pesma za Parcels, oni su čuveni po tom plesnom zvuku i imaju zaista vrlo, vrlo upečatljive i uzbudljive koncerte. Pre toga slušali smo jednu saradnju za Jordana Rakeja, koga sam ja otkrio, nisam znao ranije za njega, i Jelena Ngonde, za koga znam kao novu i zvezdu usponu za Depton Records. Njihova pesma zove se What It Gave Me, a pre desetak minuta slušali smo Young Gun Silver Fox i Stevie and Slide. Su oni malo prizivali, odnosno podsjećali se 70-ih i vremena kada su muzičkim listama dominirali Stevie Wonder i Sly Stone. U nastavku idemo ovim redosledom. The Sincere's, reč je o rhythm and blues i soul bandu iz istočnog Los Angelesa, koji je čuven pod svom takozvanom Chicano soulu, dakle muzici koja je inspirisana 60-ih i 70-ih godina, snažno je pod uticajem soul muzičkih scena unutar Chicano zajednice Los Angelesa, odnosno zajednice pre svega Meksikanaca. Dakle, ovaj bend izdaje za Coleminer Records i kao i mnogi od bendova koje smo slušali danas, koristi analognu tehniku, ne bili njihove ploče zvučale što autentičnije. 2024. godine su objavili svoj prvi rekord, prvi album. The Sincere's, dakle, iz Amerike, a nakon toga jedna vrlo interesantna saradnja. Žena se zove Wanda Felicia, ona je američka soul pevačica i kantautorka koja je negde u podkasne dane, što bi se reklo, ovaj, nikad nije kasno, ali tako beše ona emisija Grand Parade ili šta već, ovaj, samo što se ona ne bavi ne znam, srpskom narodnom muzikom ili bosanskom, već se bavi soulom, ali zahvaljujući Fincima, dakle u Finskoj, konkretno u Helsinkiju, postoji jedna izdavačka kuća koja se zove Timion Records. Dvojica entuzijasta iz Helsinkija pokrenuli su ovu izdavačku kuću pre 25 godina i godinama su muziku koju su snimali u svom studiju snimali na jednom, praktično su imali samo osmokanalnu miksetu i sve što su snimali koristili su, dakle, tu jednu vrlo jednostavnu miksetu, i koliko sam shvatio oni su vremenom toliko porasli da sada imaju i fabriku gde se proizvode ploče. Tako da su onako Helsinki stavili na tu neku svetsku alternativnu muzičku mapu, gde brojni sada drugi izdavači, a ne samo taj Timion Records, dolaze kod njih da ovaj, da ne kažem narezuju, ali režu, ovaj, režu ploče. E sad, taj Timion Records se udružio sa pevačicom iz Njujorka i tako smo dobili debitanski album Wande Felicie koji se zove Now is the Time. Dakle, slušat ćemo The Sincere's, malo zapadne američke obale, a onda Wande Felicie, istočna američka obala, u saradnji sa Fincima u emisiji Unutrašnja emigracija.
Don't do what they used to do. And I love Try to make it right and play it
malo evropskog soula, bio ovo Wolfgang Wolbrun, pesma se zove Paris, čovjek koji dolazi iz Francuske, pre toga američko-finska koalicija, Wanda Felicia koja je iz Njujorka i njena saradnja sa Timion Recordsom iz Helsinki, a pesma se zove Stuck on You, a pre toga slušali smo meksičke muzičare iz regije Los Angelesa, tu negde južno od Los Angelesa su locirani, zovu se The Sincers ili The Sincers, pesma If We Try sa njihovog debitantskog albuma. A evo jednog interesantnog umetnika koga sam otkrio pre bukvalno mesec dana i čiji debitantski album tek treba da izađe. On se zove Abdul Rahman, a nastupa pod imenom Haj, ako ja dobro ovo čitam, reći o nekoj arapskoj reči, piše se Hayaj. Evo sad ako ima neko ko se razume u arapski ovaj, i jezik i arapska narečja, neka mi pomogne kako bi se to izgovaralo. U svakom slučaju, Abdul je Amerikanac koji je odrastao na arapskim klasicima, takođe svirao je i flamenko gitaru, ali je vremenom zavoleo ovaj soul 60-ih i 70-ih godina i tako je dospeo u ovo izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Njegov debitantski studijski album tek treba da se pojavi i zvaće se, odnosno zove se već Waiting Room with a Ticking Time Bomb. 10. aprila treba da izađe, ali već imamo neke singlove koji će ovaj, predstaviti taj njegov novi album. Dakle, evo, opet Daško baca petarde ovde ispred zgrade. Dakle, on i kada ne radi, i kada ovaj, nema alarma, i kada je na godišnjem odmoru, on dođe ovde ispred studija i baca petarde. Prosto čovjek uživa u tome i tako vam je to. Šalim se malo. Pa ajde čujemo tog Hažaža ili Haža, kako već da izgovorimo njegovo prezime. Ja se stvarno izvinjavam što nisam upućen u ove izgovore. Pesma se zove Maybe It's You. Nakon toga slušat ćemo i Millie Jackson. To je jedna old school soul pevačica koja se sada vraća sa jednom novom produkcijom, ali više o tome u nastavku. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija. If it wasn't for the airport rummaging and baggage claim, different things that all seem the same. If the drinking didn't dehydrate, Tony would turn his back around. When Big Ben and Bridge become friends, talk about resentments along the Thames. Stories from windows across the Hyde, parking their thoughts till the cops arrive. And we were there for a minute, waste contract and made it to the Senate. Who would have thunk, who would have known, Tony was behind and stealing the sound. Silence, individual mileage, years that I have tried this, maybe it's you. Compliance, did I ask you for guidance, business I am minded, maybe it's you. Arranged, the tables change. Restaurant chefs in the alleyway conform to compassionate and miming props. Why don't you cool off and call it off? Take a little time to fuck right off. Tony didn't visit back to get his stuff. Pack up your keys in a box with your apologies down by the water where the river meets the sea. And they were there for about 4 years. Try to dry my face, but I had no tears. Telephone you back, but I run out of care. Talk about loss, but I hate despair. Silence, individual mileage. Years that I have tried this. Maybe it's you. Compliance, did I ask you for guidance? Business, I am minded. Maybe. Time.
sharpest. Maybe it's you. Compliance, did I ask you for guidance? Business, I am minded. Maybe it's you.
Unutrašnja emigracija.
Millie Jackson, žena koja je bila popularna 60-ih i 70-ih godina, ona je neko 47. 48. godište, ali se udružila sa modernim producentima koji dolaze iz Skandinavije i ova njena pesma Don't Send Nobody Else je ponovo snimljena, ponovo producirana i sada je onako, što bi se reklo, omanji evropski hit. Evo ja se dopisujem sa Ognjenom oko izgovora ovog prethodnog umetnika, verovatno je Hadžadž, mada kaže Ognjen, ako je Alžirac, onda bi bilo Hadžadž, ali s obzirom da je čovek Jemeni American, verovatno se izgovara Hadžadž, njegova pesma Maybe It's You, vrlo onako interesantan ovaj vokal i interesantan aranžman. A evo već kad smo spomenuli Millie Jackson, dakle ženu koja u svojoj osmoj deceniji i dalje stvara, da se osvrnemo i na Mavis Staples, apsolutnu ikonu američke, odnosno afroameričke muzičke scene, Mavis Staples, koja je u 86. godini života snimila album Sad and Beautiful World. Naravno, za Mavis Staples znate kao članicu njenog porodičnog benda, porodične manufakture The Staple Singers, koji su bili čuveni i slavni po onim pesmama I'll Take You There i Let's Do It Again. Kasnije Mavis krenula solo vodama i bila izuzetno uspešna u diskografskom smislu, a ono što je za nju karakteristično, zapravo za The Staple Singers, ali i za nju lično, jeste da su oni politički angažovana soul grupa ili ti politički angažovana gospel grupa, i ona je kroz ceo svoj život, čak i kada se nije bavila muzikom, uvek bila u nekoj aktivističkoj priči, tako da se i na ovom njenom poslednjem albumu Sad and Beautiful World čuje taj neki kontekst, jel, politički, odnosno aktivistički, što je, jel, karakteristično za nju i što ja jako volim i podržavam. Mavis Staples i kompozicija Beautiful Strangers. Nakon toga slušat ćemo Mike Jamesa, jednog novog umetnika koji je sarađivao sa odličnim bendom Monophonics, a onda bi mogli, pa mogli bi da čujemo još jednu kompoziciju od Brooke Comb, koja je, eto, po mom mišljenju, kao što sam rekao na početku emisije, objavila album godine ukoliko govorimo o soul i funk muzici. Prvo Mavis Staples i Beautiful Strangers.
If you ever hear that thunder, put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to you. If you ever hear that crying in the distance like some siren, maybe there's a singer with no ring around his little finger. Oh, love. And if I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, won't you sing for me a melody into the night there? If I die too young and the wolf they come fee fi fo fum, if I die too young and the locusts come, then run, run, run free. Gunshot. You may think about what you do, but you don't got. Say a prayer, think of mother, I am a rock. Oh yeah. If you ever hear that sound now, if the door gets kicked in, here they come now. Think of others, be there. I am what they're not. Pray for Paris, they cannot scare us or stop the music. No, you've got a sweet voice, child. Why don't you use it? And if I die too young,
gunmen come, I'm full of love. So release me, every piece of me, up above, up above. Love my mama and my papa, love my sister, can't stand the coppers up in their choppers. Me home, oh my Lord, carry me home, oh my Lord, come carry me home. And if I die too young for something I ain't done, carry my name every day. Oh, I'm sorry.
Revoluciju izvode samo plaćeni revolucionari. Mi smo diletanti. Bolje da igramo narodna kola.
Bring you good.
your stride. Keep on going and keep on.
Ivan, Northern Soul zvuk i to Brooke Combe, dakle kao što sam rekao na početku emisije, Dancing at the Edge of the World, fantastičan album iz ove 2025. godine, objavljen je početkom godine, ukoliko se ne varam, baš u januaru mesecu. Pre toga slušali smo već dobro poznati band Monophonics i njihovu saradnju sa izvesnim Mikeom Jamesom, ne znam ko je čovek, ali je u pitanju novi single i pesma se zove Glowin, a nešto ranije bila je to aktivistkinja i velika, velika umetnica Mavis Staples i Beautiful Strangers. A sada ćemo slušati dve umetnice za koje ste verovatno čuli i prvu nikako ne biste možda doveli u vezu sa soul muzikom, ali i tekako imamo razloga da govorimo o njoj. Reč je o umetnici koja nastupa pod imenom Cat Power, američka kantautorka, inače taj naziv Cat Power je zapravo ime njenog prvog benda, ona je iz Atlante i već 90-ih godina je delovala, nastupala je kao predrupa između ostalog i grupi Sonic Youth, 96. godine je izdavala za izdavačku kuću Matador Records, koja je poznata po indie i punk rock izdanjima. Nešto kasnije je Cat Power sarađivala između ostalog i sa Daveom Grohlom i sa Eddiem Vaderom. E sad, zašto pričamo o njoj? Pa ona je 2006. godine objavila jedan album koji je apsolutno soulom inspirisan. Album se zvao The Greatest i pošto je prošlo 20 godina od tog izdanja, ona je rešila da obeleži godišnjicu tog albuma tako što je objavila jedan EP sa tri pesme. Taj EP se zove Redux i zvanično će biti objavljen 23. januara 2026. godine. Na tom EP-u ona je obradila jednu poznatu pesmu Jamesa Browna koja se zove Try Me. Tako da ćemo slušati kako to zvuči Cat Power u jednom soul aranžmanu, kako izvodi jednu soul baladu, a nakon toga slušat ćemo još jednu poznatu umetnicu, R&B veteranku, mogu tako da kažem, Lady Ray, koju neko od vas možda zna kao Nicole Ray. Ona je objavila jedan album koji se zove Cover Girl, nastavila je saradnju sa Leonom Michelsom i njegovom izdavačkom kućom. Ovo je, dakle, iako je ona onako poznata po tome što se bavila između ostalog hip-hopom, ovo je ipak više okrenuto nekom ritam and bluesu, soulu, pa čak i disku. Pa evo da čujemo te dve fantastične dame, dakle prvo Cat Power, a nakon toga i Lady Ray.
Try me, try me, darling, tell me, I need you. Try me, try me.
I need you.
Dobro, ovaj bas deonica jako podsjeća na Chic. Lady Ray, You're Gonna Win, njen single za Big Crown Records. Pre toga slušali smo Cat Power i Try Me. 13:22, emisija Unutrašnja emigracija u potpunosti posvećena novom soulu i ostalim pridruženim muzičkim žanrovima. Još jednom ću ponoviti, idite na Patreon, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Ne morate ništa da plaćate, dakle samo se prijavite, postanite član Patreon zajednice, samo prijavljujete vaš e-mail, ništa ne plaćate i za vikend će biti i proširena playlista najinteresantnijih soul izdanja kada je reč o 2025. godini, a sledeće sedmice ću zakačiti playliste ovih nekih drugih muzičkih žanrova, odnosno prosto 100 najinteresantnijih pesama po mom izboru tokom 2025. godine. Dakle, bit će sve to na Patreon stranici Unutrašnje emigracije. E, sad ovako, idemo dalje u nastavku na band koji se zove 54 Ultra, indie soul muzički projekat čoveka koji se zove John Anthony Rodriguez. Ne znam se zove John ili se zove Anthony, ali u svakom slučaju tako piše. Čovjek je iz New Jersey-a i on podjednako voli Latin soul, ali voli i garažni rock and roll i indie rock. Tako da ako malo istražujete ovaj band, neće vam biti baš najjasnije da li su oni gitarski band ili nisu, ali čim se zovu 54 Ultra, znači inspirisani su atmosferom legendarnog studija 54, koji je bio naročito popularan u vreme onog disco buma krajem 70-ih. Dakle, muzika koju on stvara negde je najviše inspirisana sastavima kao što su Bee Gees ili recimo KC and the Sunshine Band. Ovaj, čućete na kraju krajeva kako vam to zvuči, a onda ćemo slušati i novi single za Cooking on Free Burners. Cooking on Free Burners je australijski funk trio iz Melbourna, koji je poznat po onoj pesmi, velikom radijskom hitu This Girl iz 2009. godine. Potpisano je kao Cooking on Free Burners featuring Kungs, to je jedan producent koji je sa njima radio tu pesmu. E pa, ovaj band postoji još od 97. godine i ove godine u oktobru objavili su svoj, samo evo da prebrojim, šesti studijski album pod nazivom Cooking the Books. Tako da je u nastavku slušamo sastav 54 Ultra, pesma se zove Find Your Love, a nakon toga Cooking on Free Burners i kompoziciju I'm Coming Home to You. I'm so lost without
Samo nas moda interesuje.
Fashion.
Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
Na koji način ste povezani sa modom?
Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. A ukus je redje nego inteligencija. To je rekla Vijel Vezel. Dolče Gabbana su nam omljeni.
Skrato Cavalli.
I Cavalli.
Obojice imate isti ukus?
Ispa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz izloženog.
Ne vidiš.
Ne vidiš.
Era il mio confronto, era stato.
Those troubles out.
dancing under neon lights. Young hearts trying to feel alright. Oh, I would open my heart to you. Think of all the shapes we could bend into. No, it's true. Make our way across the sky, shining like the stars in your eyes. Only want to get this right. Sweet luck, honey, ooh, twice as nice, twice as nice. Ooh, I'm a candle.
Da li ovde ima neko ko voli mišićave muškarce? Ja verujem da ima takvih. Ako volite mišićave muškarce, ja nisam sad ekspert jel, za mušku lepotu, ali mogu da vam kažem da ovaj gospodin koga smo sada slušali vrlo verovatno radi i kao model. On se zove Don West, a njegova nova pesma se zove Day to Night. A pre toga slušali smo Cooking on Free Burners, njegove su narodnike, ali iz Melburna, kompozicija I'm Coming Home to You i nešto ranije sastav 54 Ultra i Find Your Love. Dakle, ako volite, ja bih rekao da čovjek onako malo previše nabildovan, malo da je prećero, ali dobro, ima žena, ima muškaraca koji to vole. Googlajte Don West Sydney, pa eto, javite da vam se sviđa čovjek. Ne znam, za muzika je okej, okay, sad ovako fizički, kao što rekao, ove, malo je prećero sa bildovanjem, ali lep čovjek, ja bih rekao. U nastavku ćemo slušati još jednu saradnju izuzetno popularne pevačice Ray i Marka Ronsona. To je pesma Grandma Calls the Boy Bad News. Reč je o pesmi koja je deo soundtracka za film. Taj film se valjda zove Formula 1 The Movie. Nisam uspeo da ga pogledam, ali ono što mi je interesantno, volim kada nađem ovako ove opise na muzičkim sajtovima ili one najave festivala koje zvuče bombastično, tako da sam na jednom domaćem muzičkom portalu pronašao opis ove pesme Marka Ronsona i Ray i sada ću vam pročitati kako je novinar ili novinarka opisala ovu pesmu koju ćemo sada slušati. Ray peva o tome kako je privučena nekim ko je očigledno problematičan. muškarcem o kojoj baka stalno govori da treba da se čuva. Ipak, uprko svim upozorenjima, postoji nešto u njemu od čega ne može da se distancira. Pesma je o tom osjećaju kada srce i razum nisu u suglasnosti, kada znaš bolje, ali se ipak zaljubiš. Slušat ćemo Ray i Marka Ronsona, Grandma Calls the Boy Bad News.
Yeah, yeah. I said, girl, you can do it. On a Monday night, the rose and crown was a man watching me. He had the refrigerated locker demeanor, bit the bottle top with his teeth all. He has auburn hair, trouble in his eyes, and a smile to start a fire. There inside my dull, uninspired heart. Fast forward to a couple of weeks, and I think I've fallen in love. He doesn't have anything going for him, but has a little red car he calls a Carly. I'm sitting beside him with my hand in his pocket, and we're driving with nowhere to go. But how it soothes my aching soul. Grandma calls the boy bad news. And she says that I can do better. Do, 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 do. On a Tuesday morning in his bedroom, my late tangled in his arms. He still lives in his mother's house, but it does that to his charms. I lay my head on his tattooed chest that spells out Carpe Diem, baby. Then he asked me to be his lady. But I think, well, what your mother say? Said, take your time, baby, you could go both ways. Well, what your daddy say? Said, I could do better. Do, 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 do better. What would your grandma do? What would she do? She would get on her knees and pray that I don't make this mistake. Grandma calls the boy bad news. And she calls.
Take it down, baby, you could go both ways.
životinjama i vi i mi uopšte ne razmišljamo. Znači, postoje životinje koje niđe ne rade. Znači, postoje pčele, to smo neđe smo pominjali to. Postoje pčele koje imaju posao. Pčela radi. Pčela se ujutro digne, popije kafu, ide, kupi med, dođe kod gazdarice jer ima šeficu jedna velika tamo, međutim osa niđe ne radi. Osa, znači, je potpuno besmislena životinja i ona se pita o smislu života, ona ne kupi med, ona ide i ima onu žutu uniformu.
Ona samo želi da liči na pčelu, čak i oponaša, leti.
Tako je. I kad hoće da radi, dođe tamo i kaže, ja bi radila, kaže, ajde, mrš, sjeti, što ću ti da radiš? I onda ona ide kod Boga i pita, zašto si me stvorio ovako, ja ništa ne mogu da radi.
Bile su ovo dve jako lepe numere koje su ove godine objavljene za Columbine Records iz Ohaja, koji često spominjem. Ovo malo pre bio je Kelly Finnegan i njegova saradnja sa Renaldo Dominom. Renaldo Domino je čovjek koji je u 70-im godinama života, iz Chicaga je inače, imao je onako relativno uspešnu soul karijeru i sada evo u svojim 70, koliko ima 75, aha, sarađuje sa pevačom mlađe generacije, to je Kelly Finnegan, a pre toga slušali smo i jedan vrlo interesantan single, zapravo reč je o triju koji čine Taylor Williams, Charles Ellie i Terry Cole, dakle jedna jako lepa numera What About Me, tri muzičara, Taylor koji svira one Wurlitzer ovaj, orgulje koje jako dobro izgledaju i super zvuče, bubnjar i gitarista i verovatno su ovaj naknadno dosnimili ovaj bas. Tako da to jako lepo zvuči i to je inače pesma koja je objavljena u novembru mesecu ove godine za, kao što rekoh, Coalmine Records. Eto, to bi bilo to kada je reč o nekom potencijalnom preseku 2025. godine, a kada govorimo o soul muzici, jednu proširenu listu najinteresantnijih soul i sličnih izdanja po mom izboru moći ćete pronaći na mom Patreonu, dakle patreon.com kroz unutrašnja emigracija, samo se putem maila prijavite tamo i moći ćete da slušate koliko god želite ili odvolje vam bilo što bi se kazalo, ne morate ništa da plaćate, dakle samo se prijavite preko maila. U ponedeljak i utorak ćemo slušati najbolja muzička izdanja također u 2025. godini, ali bez obzira na žanr. A evo, završit ćemo ovu emisiju sa sastavom Stone Foundation. Nekada je čuveni novosadski bend, vojvođanski blues bend, imao pesmu Od nule opet krećem ja. Tako se zove i pesma sa kojom završavamo današnju emisiju. Stone Foundation i Starting from Zero. Idem montirati podcast, a mi se čujemo u ponedeljak uživo od 11 časova.
You try, you can't stop us now.
Da izlušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man. Dobro si stigo.
gubim glas.